Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guzti, legebiltzarreko tramitazioari begira, EAJ-aren eta PSren gehiengo osoak ematen duen lasaitasunarekin onartu du gaur Jaurlaritzak datorren urterako aurrekontu proiektua. Noel Danju, Ogasun eta Finantza sailburuaren hitzetan, aurrekontu ausartak orotara 15.728 milioi euro, lehen aldiz osasunari bideratutako partidak 5.000 milioi euroko langa gaindituko du. EH Bilduk aurrekontuen negoziazioni begira egindako proposamena positibotzat jo du Danju sailburuak, ahalik eta akordiorik zabalena nahiko luketela nabarmenduz.
Beraien proposamena positiboa da. Legebiltzarrean edukiko ditugu agerraldien ondoren, hasiko gera edozein partidoekin, partidu guztiekin, demokratiko guztioekin biltzen. Gustatuko litzaidake noski ahalik eta babes gehiena ukitzea gure aurrekontua baina.
Nafarroan berriz sinadura besterik etzaio falta, Nafarroko gobernuak eta EH Bilduk 2025erako aurrekontuak aurrera atera izateko istear duten akordioari une batetik bestera espero dugu albiste hori Iruña Eliraso arratsaldeon.
Arratsaldeon goiz osoa daramate akordioari azken ukituak emateko bildutak gaur bertan sinatu nahi dute, hala esan du Felix Tabernalen presidente ordeak.
Estamos en minuto y resultado. Hoy en este momento están reunidos, esperemos...
Aurreko urteetan bezala EH Bilduk ekarpenak eginen dizkio Txibiteren gobernuaren aurrekontu egitasmoari, dirua eta konpromiso politikoak bilduko dituen akordioaren xehetasunak gaur arratsaldean, sinadura ekitaldian ezagutuko ditugu. Ituna izenpetuko dute Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariarekin batera, Taberna, Ollo eta Alfaro, PSN Geroa Bai eta Zurekin taldetako hiru presidente ordeek, eta EH Bilduko Laura Aznal eta Adolfo Foraiz parlamentariek. Asmoa da bihar gobernuak onartu eta parlamentuaren esku uztea, Txibiteren gobernuaren seigarren aurrekontua izanen dena, 6.000 milioi eurokoa gastu soziala, osasuna, hezkuntza eta etxe bizitza lehen esten dituena.
Eguneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiza arratsaldeon.
Baita zuri ere, Maite.
Lan istripuz 50 langile hil dira aurten Lab sindikatuaren arabera Euskal Herrian.
Azkena atzo, ilonen 17an, Abanton onde makina baten motorra konpontzen ari zela, larri zauritu zen langilea hil baitzen 52 urtekoa.
Nafarroan joan den irailean, baino jarraipen handiago izaten ari da gaur hezkuntza publikoan deitu duten grebak beti ere sindikatuen arabera Josu Arraiz Lab.
Hori noski oso pozgarria da guretzat, ze adierazten duena da hau gora doala eta ez behera. Benetan uste dugu hezkuntza publikoak merezi duela ja da, bere ordua dela, gehiago inbertitzeko eta dituen arazo kronifikatuetako batzuei konponbidea emateko.
160-165 artekoa da sindikatuen esanetan gaurko deialdiaren jarraipena, nahikoa euren iritziz bihartik aurrera Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak jarrera aldatu eta proposamen serioa egin ahal izateko. Nafarroako gobernuak ez du oraingoz gaurko grebaren inguruko baloraziorik egin.
Madrilen zalantza dago hiritarren segurtasunerako legea edo mozal legea delako erreformatzeko lehen urratsa emango ote duen gaur arratsaldean Espainiako Kongresuak.
Podemosek eta Junsek zalantzak agertu dituzte, baina EH Bilduk ziurtza jo du erreformaren tramitazioa abian jarreko duela gaur Kongresuak Mertxe Aizpurua.
Gaur egun garrantzitsua izango dela, PPek jarri zituen urratsei aurre egingo zaiela eta atzera pauso hoiei ere aurre egingo zaiela. Herritarren aurka dijoan lege bat bertan bera geratuko dela lege berri honen bidez.
Ekialde hurbilan eraso odoltsuak egin ditu azken orduotan Israelgo armadak nola Gazan ala Libanon.
Gaza iparraldean ia 100 pertsona hil ditu, horietatik laurdena aurrak, 5 solairuko eraikin bat suntxituta eta Libano ekialdeko beka bailanan beste 60 pertsona hil ditu. Testu honetan Israelgo parlamentuak UNRWA agentziaren jarduna debekatu izanak Gazarako laguntza humanitario osoaren kolapsoa ekarriko duela ohartarazi dio Euskadi Irratiari Raquel Martí zuzendariak.
Dado que UNRWA presta su logística y su coordinación al resto de las agencias de Naciones Unidas en Gaza, esto va a suponer el colapso absoluto.
Gobernuz kanpoko gainerako erakundeentzat koordinazioa eta logistika eskaintzen baititu onroak.
Errepidetan egoera zein da ordu honetan igotzalkorta?
Errepidesaren nagusian uneotan ez da arazorik, baina goizteko 11ak pasatxoan Arizkunen Nafarroan izan den ezbehar baten berri eman behar dizuegu, N121 errepidetik Arizkun edo Erratzura joateko ikatzetako bide gurutzean kamioi batek gizonezko bat harrapatu du. Gizona larri eraman dute helikopteroz Nafarroako ospitalgunera.
Eguzkina Iturriotz Euskalmet arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola datoz urrengo orduak eguraldiari dagokionez?
Ba, ondoren gorduetan ere odeiak eta ostarte zabalak izango ditugu. Beti ere odei gehiago pilatuko da hegoaldeko muturrean eta ez da baztertzen tanta batzuk egitea anemenka. Haizea iparrekialdetik ibiliko da arratsaldean kostaldean eta barnealdean hegoekialdetik joko du bolada gogor batzuekin. Temperatura atsegina izango da, 18 eta 20 gradu arteko maksimoekin.
Eta bihar eguzkine?
Babiat fronte bat urbilduko da hegoaldetik, pizkanak hodeiak ugaritu egingo dira, zeru estalita geratuko da eta euria egingo du barnealdean, baina bereziki hegoaldean. Hegoaldean gainera euria oso sarri eta ugari egin dezake.
Eskerrik asko bihar arte guzkine.
Bihar arte.
Kiroletan egun handia izango dugu. Jose Maria Paula
Arratsaldeon. Arratsaldeon.
Gaur aurkeztu ditu turrak datorren urteko bi ibilbideak.
Gainetik esan da, gizonezkoenak hiru etapa izango ditu Pirineoetan eta 35 urteren ondoren muga Superbañeresen. Uztailaren 19 izango da larunbata, mundua izango da bertan aurretik Tourmalet, Aspen eta Peiresur. 5000 metroko desnibela eta aspaldiko partez berriro diogu Superbañeresen helmuga. Bueno, eta gian horren gainetik egon daiteke Alpetan jokatuko dutena, turra amaitu baino lau egun lehenago helmuga Col de la Lozen izango da 5500 metroko desnibelaren ondoren. Tour klasiko bat da datorren urte goa errojoaren kontrako bisaio ere bai bat kronoigoera. Eta emakumezkoenak lehendabiziko aldiz 9 etapa izango ditu, mendebaldetik ekialderako noranzkoan joango dira, Bretainatik abiatu eta Alpetara iritsi arte. Azken aurreko etapa Madeleine mendatean amaituko da. Hori gaur ardatza, baina baitere Atletikeko zuzendaritzak egingo duen batzarra euskaldunan bazkide konpromisariekin aurtengo kudeak eta aztergai izango dute. Bart Mallorca kutx, Atletike kutx, gaur futbol kopan Alabez dugu, Bidasoa eskubaloian Europako lehiaketetan, Baskonia Milan partidere badaukagu Euroligan, eta pilotan azken ordukoa, Artolak zuntza ustura du izterratzen, eta honen bestez, Jaka partida jokatu beharrik gabe, final aurrekoetan sartu da lauterdikoa.
Eskerrik asko Jose Mari, ordu bat aterdietan kirolegez eta ordu biterdietan zabalduko dugu kultur leioa. Orain aurrera pena, Manu Etxezortu Arratsaldeon.
Kaixo Maite.
Mundu osoko musikari eta musika lorreko profesionalen topalekua izango den Bime Azoka gaurtik aurrera Bilbon.
Bai, Azoka kongresua eta jaialdia da Bime Maite, denetarik izango du, hitzaldiak, topaketak, tailerrak eta jakina zuzeneko musika emanaldiak eta asko debalde gainera. Bilboko Euskalduna jauregia gune nagusia, baina zuzeneko emanaldi diak hiri osoan, Bilbo osoan gaurtik larun batera. 4500 profesional elkartuko dira, musika industriako harremanak estutu eta negozioak egiteko. Gaur goizean, Bimetik pasadiren artisten artean topatu dugu Loba Lois.
Bime, uste dut, esperientzia oso ona dela, aukera oso ona, ba hori, ba, beste artista edo promotoreak edo managerrak ere ezagutzeko, eta bueno, daude kitalde pillo, eta bueno, animatzen dut, ba, jendeari hori ezagutzera, zeni ezagutu nuen justa aurrekortean, eta ja uste dut ez dudala galduko Bime bat.
Galdu ezin den esperientzia Bime. Gaur arratsaldean Bimeren lehen egunea Maite, Fermin Muguruzaren 40 urteko ibilbideari buruzko maingurua Bilboko Euskalduna jauregian.
Ordu bata eta 8 dira, Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.